Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Malkia Elizabeth wa Uingereza amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 96. Kuanzia Alhamisi asubuhi, familia ya Elizabeth na madaktari wake walieleza kwamba afya yake haikuwa nzuri. Madaktari wa ufalme wa Uingereza walikuwa wamemshauri kubaki chini ya uangalizi wa wataalamu wa afya. Elizabeth aliaga dunia akiwa katika makazi yake ya Scotland ambayo huyatumia kuishi wakati wa majira ya joto. Awali, Malkia aliahirisha mkutano wake wa baraza la Privy ambalo ni kundi la washauri wake wanaoaminika sana. Shirika la habari la BBC liliripoti kwamba mtoto wa Malkia Charles na wanafamilia wengine wa ufalme walikuwa wamesafiri kwenda Balmoral kuwa pamoja na Malkia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo nchini Ukraine katika ziara ambayo haikutangazwa ya kuonyesha uungwaji mkono wa Washington kwa Kiev miezi sita baada ya Russia kuivamia Ukraine. Waziri Blinken leo ametangaza msaada wa dola bilioni 2.6 kwa Ukraine na mataifa mengine 18 ya kikanda, mengi yao yaliyo katika uwezekano wa kukabiliwa na uchokozi wa Russia. Dola bilioni 2.6 zinajumuisha dola milioni 675 kwa ajili ya silaha zaidi, risasi na vifaa vingine kutoka hifadhi ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Kwa kuongeza, Waziri Blinken atatangaza kwamba Wizara ya Mambo ya Nje inaliomba bunge kuidhinisha dola bilioni 2 kwa ajili ya uwekezaji wa muda mrefu ili kuboresha mfuko wa ufadhili wa jeshi ya mataifa ya nje ili kuongeza usalama wa Ukraine na majirani zake 18. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kundi la wanamgambo la ADF limeua raia watano mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jeshi na maafisa wa nchini humo wamesema leo hii katika ghasia za hivi karibuni kabisa katika eneo hilo. Shambulio limetokea Jumatano usiku katika eneo la Bulungo la Kivu Kaskazini, amesema msemaji wa jeshi la DRC, Kapteni Anthony Malushai. Baada ya mapambano na jeshi, wanamgambo hao wenye msimamo mkali walikimbia, lakini baada ya kuwachinja raia watano waliokuwa wanawashikilia mateka, amesema msemaji huyo wa jeshi. Kundi la ADF ambalo kundi la kigaidi la Islamic State limetangaza kama mwakilishi wake katika Afrika ya Kati ni miongoni mwa makundi mabaya yanayofanya ukatili kati ya makundi 120 yenye silaha mashariki mwa DRC. Limekuwa likishutumiwa kufanya mauaji ya maelfu ya raia wa Kongo na kufanya mashambulizi ya bomu katika taifa jirani la Uganda. Waendesha mashtaka wa Tunisia wamefungua uchunguzi leo wa kifo cha mshukiwa kijana wa ulanguzi wa sigara ambaye alifyatuliwa risasi na maafisa wa forodha katika mji mkuu wa Tunis. Mohsen Zeani mwenye umri wa miaka 23 amefariki dunia Jumatano jioni baada ya kufyatuliwa risasi katika uvamizi wa gari wakati wa ukaguzi wa sigara katika eneo la mji mkuu, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Idara ya huduma ya forodha imesema katika taarifa yake, katika doria zake kulifyatuliwa risasi hewani na matairi ya gari ambalo watu waliokuwemo walirusha vitu kwa maafisa. Mmoja wa maafisa alijeruhiwa vibaya kichwani, taarifa hiyo imesema. Maafisa wote wamewekwa rumande mpaka pale uchunguzi utakapokamilika. Wafanyakazi wa balozi wa Iran katika mji mkuu wa Albania walifanya kazi usiku kucha baada ya kupewa saa 24 za kuondoka nchini humo kutokana na shambulizi kubwa la kimtandao ambalo serikali ya Albania inailaumu Iran. Hiki ni kisa cha kwanza kinachojulikana kwa nchi hiyo kuvunja uhusiano wa kidiplomasia kutokana na shambulizi hilo. Harakati ndani ya ubalozi wa Iran mjini Tirana ziliendelea bila kukoma kuanzia Jumatano hadi Alhamisi. Pipa tupu lilionekana likipelekwa katika eneo hilo na baadaye moto ulianza kuwaka ndani yake ikionekana kama ni kuchoma nyaraka. Gari la kidiplomasia liliingia na kutoka wakati afisa wa polisi wa Albania aliwasiliana na ubalozi huo kabla ya maafisa wawili kuingia na kutoka baada ya dakika chache. Mwisho wa habari za dunia, mlikuwa nami Patrick Nduimana, nina wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia juu ya ghasia zinazoendelea kwenye kisiwa cha Komoro cha Nzwani kutokana na ukosefu wa mchele unaosababisha njaa katika baadhi ya maeneo. Na vile vile tunazungumzia juu ya mashirika ndege ya nchi za Afrika Mashariki ambayo yanamilikiwa na serikali za nchi husika ambayo yanazidi kukumbwa na changamoto nyingi za kibiashara yakiwa yanazidi kuandikisha hasara mamilioni ya dola. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud hii leo kwa undani. Karibuni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwanza hii leo tunaelekea huko visiwani Komoro ambako ghasia zimekuwa zikiendelea kwa siku ya pili katika kisiwa cha Nzwani kutokana na ukosefu wa mchele ambao umekuwa ni chakula kikuu cha visiwa hivyo. Na hii leo wakazi wa mji wa Wani karibu na mji mkuu wa kisiwa hicho Mutsamudu walivamia malori yaliokuwa yanawasilisha mchele uliokuwa unatolewa na shirika la serikali la kuagizia michele Omnicore. Muhammad Jafar Abbas, msemaji wa zamani wa rais ambaye yuko huko Nzwani, anasema hilo ni mojawapo tu ya matatizo mengi ya kisiasa yanayokumba visiwa hivyo kwa wakati huu chini ya utawala wa rais Azali.
En réalité, les incidents de New York n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ici en juin, comme vous le savez,
kwa hakika tukio la jana la mironsi na leo ni mojawapo tu ya matatizo makubwa yanayokabili kisiwa cha Nzwani. Kama mnavyofahamu, ni kisiwa kinachokabiliwa na matatizo makubwa kuliko visiwa vingine kuanzia siasa mbaya za Azali, matatizo ya kisiasa kutokana na kufungwa kwa rais wa zamani Sambi, ukosefu huo wa watu kujieleza. Kwa hiyo mambo haya yanasababisha Mzwani kujikuta katika hali ngumu ya maisha kuliko visiwa vingine. Kwa hivyo hii sababu ya mchele na ghasia za jana na leo ni kisingizio tu, ambapo wakazi wanajitokeza kueleza malalamiko yao kutokana na hali ngumu ya maisha.
Na ili kuweza kufahamu kwa nini ghasia zimetokea kutokana na upungufu wa mchele, nimezungumza na Mohamed Mshangama ambaye anasema ni ukosefu wa mipango na usimamizi wa shirika la serikali la Omnicore.
Na huko Nzwani kwa vile watu maskini zaidi kuliko visiwa vingine ndo wananunua mchele huu wa Omnicore, ambao ndo mchele wa rahisi mzuri, lakini ni ndo wa rahisi. Kwa hivyo walikuwa natabika sana, watu wanajua nini hii, kuna family siku hizi wali hawapati chakula hata kidogo. Sasa jana ndo ni kuja nini hii meli kuchukua nini hii mchele mlinunua ya Tanzania kuja, lakini kidogo sana. Halafu kuna gari liko lipite mjini huko Mironsi kwenda katika sehemu nyingine, na huyo mchele wali vijana wa hiyo kijiji ndo wamesimamisha ilo gari, wakaanza kuchukua mchele. Hapo ndo kaanza
maandamano na ghasia
nyingine jeshi. Ilikuwa si maandamano, wamesimamisha ilo gari big lorry nini kubwa, wameanza kuchukua huo kwa sababu wanasema nini inakwenda wapi na sisi sote hatupate.
Kwa hivyo ni swala la kwamba watu wamezuia gari kutokana na swala kwamba wako na njaa, wanataka lorry lisimame hapo.
Wako na njaa.
Hali ikoje hivi leo?
Kwa nini peleke wapelekee katika nini hii sehemu nyingine, wasianze hapo hapo? Maanake huu mji Mironsi ni karibu na capital na bandari hapo, ambao inakuja hizo meli hapo, basi ndo kaanza ukaanza ugomvi. Sasa hivi tunavyosema, kuna mji mwingine ni karibu hapo unaitwa Wani, wao walikuwa wamekaa tu kama miji mingine, maana wanangoja afu gari wamekuja sasa hivi, walikuwa naletewa mchele huko, lakini tabu yenyewe ni kuwa naleta kidogo na watu wengi siku nyingi walikuwa hawana pesa. Unajua wengine hii mchele wa basmati ambao quality ulikuwa unauzwa bei yake mara tatu, mara yake hata mambo mengine mara nne hivi kipatikana pale hapa Ngazija, sio Nzwani, kwa sababu Nzwani hamna chochote. Basi ndo sasa hivi nimepigwa simu hapo kwa wameanza ugomvi huko kupigana huko nini tena, kwa sababu wamepeleka kidogo lakini haitoshi.
Sasa nini hasa kimesababisha hadi kuwepo na ukosefu wa mchele kusababisha ghasia na watu kabiliwa na njaa huko Komoro? Mshangama anasema ni ukosefu wa uongozi. Pia
ukosefu wa uongozi wa hii kampuni ya serikali, kwa sababu management manake wajua, kwa sababu hao watu wanawekwa hapa tu kisiasa tu, lakini si non professional, si kazi zao. Na unajua hapa katika mwezi wa saba na nane hapa kuna jamaa wengi wa Komoro ambao wanatoka Ufaransa wanakuja hapa na harusi na nini, kwa hivyo wanatumia sana nini mchele katika nini wali, unajua katika nini hiyo kama hayo. Na kwa vile miaka iliyopita ilikuwa ni hii COVID 2021 na wasafiri, kwa hiyo hizo harusi hazijafanyika. Kwa hivyo mwaka huu ilikuwa tuseme kama harusi za miaka mitatu zinafanyika kwa mwaka moja. Kwa hivyo mchele mwengi sana ndio imetumika wale, na kila mtu alikuwa hawajaagiza, na vile vile ni kweli kuwa hawana pesa vile vile, kwa sababu kwa bad management hiyo company kama imefilisika.
Ingawa kampuni hiyo ya Onicore imeagizia kiwango kidogo cha mchele, lakini hadi hivi sasa serikali haijatoa taarifa rasmi yoyote kurudisha wananchi kuhusiana na mzozo huu, kulingana na Mohamed Mshangama.
Serikali inasema tu, unajua nini, nifike labda wiki mbili, mambo yalipoanza huko Mfani kuwa vibaya na watu wakanapiga kelele, kwa maana wakubwa wa serikali na hiyo hii company wakasema kuwa wameagiza sijui ni tani 1500 sijui na nini, japo haitoshi, lakini uongo tu, kwa sababu tunaona hapa kwa serikali kama hawamaizi kwa ni hii ni swala kubwa, ni chakula la raia. Na hata hapa Ngazija vile vile ni zito, lakini Ngazija kama ilikuwa kidogo, kwa sababu wale watu wengi waliokaa ni Faransa wanatoka hapa, kwa sababu wanakuja na pesa kidogo, lakini wakitoka hapa ndio tunaweza kupata tabu sana.
Kwa upande wake Jafar Abbas anakubaliana na Mshangama, lakini anasema baada ya kuzungumza na wakuu wa Onicor na wakuu wa kisiwa hawajaridhika na maelezo yaliyotolewa.
Moi je pense qu'il y a un défaut d'anticipation au niveau de l'État. Comment on peut comprendre de nous dire, par exemple, nous, on a eu un entretien avec le directeur général de l'Onicor qui s'occupe du riz.
Mimi kwanza nadhani ni ukosefu wa mipango upande wa serikali, kwani sisi tumezungumza na mkurugenzi mkuu wa Onico inayoagizia mchele, na yeye anatoa sababu za vita vya Ukraine na kwamba Pakistan inajaribu kuzuia kusafirisha mchele wake kwa wakati huu. Hizo zote ni sababu za uongo. Hii leo baraza la mawaziri limesema kwamba benki ya biashara ya Komoro itaagiza mchele. Hiyo sababu tunafahamu kwamba mzozo wa mchele sehemu fulani inatokana na kwamba taifa limefilisika na haina uwezo kununua mchele.
Hilo Jafar Abbas anasema ni tatizo linatokana na ulaji rushwa ulokithiri na usimamizi mbaya wa mashirika ya umma. Wachambuzi hao wanahofia kwamba huu ni mwanzo tu wa mzozo mkubwa ambao unajitokeza huko Komoro hivi sasa. Abbas anasema anahofia watu wengi watakabiliwa na njaa na serikali haina jibu lolote kwa hivi sasa. Mshangama anasema watu wamechoka na utawala ambao haujali matatizo ya wananchi. Juhudi zetu za kumpata mwakilishi wa serikali kujibu madai hayo hayajafanikiwa, lakini tunafuatilia hadi kupata maelezo zaidi kutoka serikali. Na kwa hayo ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza kipindi cha Kwa Undani. Usiondoke kando ya chombo na tusikiliza, tutakuletea sehemu ya pili itakayozungumzia changamoto za mashirika ndege ya Afrika Mashariki. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo nahodha wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Ripoti ya hivi karibuni inaonyesha kwamba shirika la ndege la Ethiopia pekee katika bara la Afrika limeweza kupata faida kubwa zaidi baada ya kipindi cha COVID kutokana na kuongezeka kwa idadi ya abiria na mizigo. Lakini mashirika ndege ya nchi za Afrika Mashariki ambayo yote yanamilikiwa na serikali za nchi husika yanazidi kukumbwa na changamoto nyingi za kibiashara, ikiwa inazidi kuandikisha hasara kubwa ya mamilioni ya dola. Licha ya mashirika haya kupokea ufadhili wa pesa nyingi kutoka kwa serikali zao, bado hayawezi kujimudu kifedha, ikiwa ni tofauti kubwa kabisa na shirika hilo la Ethiopia. Kwa hivyo Kwa Undani hii leo, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia changamoto zinazokumba mashirika haya na suluhu yake inaweza kuwa ni ipi.
shirika la ndege la Ethiopia, moja ya mashirika ya ndege yanayoongoza Afrika, mwezi uliopita liliripoti kuongezeka kwa faida kwa mwaka wa fedha uliopita, tofauti na mashirika mengine ya ndege katika kanda hii ya Afrika Mashariki. Shirika hilo la Ethiopia linalomilikiwa na serikali ilishuhudia kuongezeka kwa mapato kwa asilimia 79 hadi dola bilioni 5 kwa muda wa miezi 12 hadi Julai mwaka huu, huku faida ikipanda kwa asilimia 90 hadi dola bilioni 937 kulingana na hazina ya taifa la Ethiopia. Mashirika mengi ya ndege kanda ya Afrika Mashariki yaliathiriwa na janga la COVID-19 na sasa yanakabiliana na athari za vita vya Ukraine ambavyo vimesababisha bei ya mafuta duniani kupanda. Shirika la ndege la Kenya kwa mfano, mwezi uliopita liliripoti hasara ya dola milioni 82 katika muda wa miezi 6 hadi Juni, ingawa ilikuwa ni kuboreka kutoka hasara ya dola milioni 95 katika nusu ya kwanza ya mwaka jana. Shirika hilo la ndege ambalo limekwama kwa miaka mingi na linategemea ufadhili wa serikali liliripoti ongezeko la asilimia 79 ya mapato hadi dola milioni 400 katika kipindi sawa, huku idadi ya abiria ikiongezeka karibu mara mbili hadi milioni 1.6. Profesa Kitojo Waitengele ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania.
Jambo la kwanza nafikiri kwanza niseme kwamba kwanza usafiri wa anga ni usafiri muhimu sana kwa maendeleo ya nchi, hasa nchi zetu za Afrika na Afrika Mashariki, lakini kwa bahati mbaya mashirika hayo hayaja take advantage ya hizo faida. Na moja ya tatizo kubwa ambalo linakabili ni ile management ya ndege yenyewe, ule usimamizi wa usafiri anga, kwa sababu usafiri wa anga una ushindani mkubwa. Sasa ule usimamizi, kuwa na wataalamu wa kusimamia ile management kwa jumla, hilo ni changamoto kubwa. Lakini la pili ambalo pia ni kubwa ni rushwa, ufisadi, matumizi mabaya ya hela ambayo yanajitokeza katika maeneo mengi ya uchumi. Mimi kwa mtazamo wangu, hayo ndio matatizo makubwa ambayo yanatutafuna. Unafahamu kwamba serikali haifanyi biashara na haina wataalamu wa kutosha kufanya biashara. Unafahamu jinsi ambavyo serikali zetu zimegubikwa ukiritimba na ufisadi. Unategemea vipi serikali hiyo hiyo isimamie shirika ambalo linahitaji ufanisi wa hali ya juu na ushindani ili liweze kufanikiwa? Hapo ndipo pana changamoto. Lazima mashirika haya, kwa sababu biashara ya ndege ni biashara ya ushindani, kuwe na injection ya zile fikra za private sector au usimamizi wa private sector, ndio ambao unaweza ukafanya vizuri zaidi kwenye usimamizi huu. Ni very unfortunate kwamba Ethiopia yenyewe imesimamiwa na serikali na inafanya vizuri, lakini historia ya shirika la Ethiopia ni tofauti kidogo na mashirika mengine haya mapya ambayo yanaingia. Unakuta kwamba hayajasimama vizuri kama nilivyosema. Kwa hiyo bugdha kidogo inapotokea, kama tulivyoona COVID, tulivyoona vita vya Urusi, tulivyoona kutetereka kwa uchumi wa nchi za Afrika Mashariki, ndio kunalifanya kabisa lisiweze kustahimili. Ili mashirika haya yaweze kusimama, lazima kuwepo, ama kama serikali inataka kuwepo na ushirikiano wa usimamizi wa serikali na mashirika binafsi, au na watu binafsi au mashirika binafsi yasimamie hiyo nani sekta ya usafiri wa anga. Kwa maana kwamba wao wataleta sasa ujuzi na usimamizi thabiti ambao utaondoa haya matatizo mawili makubwa ambayo nimetaja, matatizo ya ukosefu wa ujuzi wa kusimamia, lakini pia ufisadi mwingi ambao tunaona umegubika nchi zetu za Afrika. Kama unaofahamu, rushwa na ufisadi ndio tatizo kubwa linaloua uchumi wa Afrika. Kwa hiyo sitegemei shirika la ndege lolote likasimama katikati ya ufisadi huu ambao unaendelea katika nchi za Afrika. Ukiangalia ni kwamba Afrika tunajitokeza, tuna nchi moja moja inapambana na mashirika mengine makubwa ya nje, badala sisi Afrika, naongelea Afrika kwa jumla, kuangalia jinsi ambavyo tunaoweza kushirikiana, kukawa na kitu kinachoitwa integration ya intra-travel in Africa yenyewe, ili kuweza kuwa na ufanisi kwanza ndani, alafu ndio tukajenga uwezo sasa tukatoka tukaenda nje. Na hii pia inaweza kutokea katika Afrika Mashariki. Unakuta kwamba sisi wenyewe kwa wenyewe tunashindana badala ya kujenga nguvu ya pamoja ambayo itatusaidia sasa kuwa na nguvu ya kuweza kustahimili ushindani na mashirika mengine ya nje.
Nalo shirika la ndege la Uganda, baada ya kamati ya uangalizi ya bunge ilipochunguza shughuli zake, ni kuwa shirika hilo linaweza kubakia katika hali ya hasara kulingana na wataalamu wa biashara ya usafiri wa anga. Habari zinasema shirika hilo la ndege yanatarajiwa kuripoti hasara zaidi kwa mwaka wa fedha 2021-2022 uliomalizika Juni. Hii inaweza kuchangiwa na kutofautiana kwa ukuaji wa mapato na kupanda kwa gharama wakati shirika hili lilipozindua safari yake ya kwanza ya mabara hadi Dubai Oktoba iliyopita na kupanda kwa kasi kwa gharama ya mafuta. Uchunguzi wa bunge ulibaini kwamba shirika hilo lilipata hasara ya dola milioni 43 katika mwaka wa fedha wa 2020-2021. Lakini sio mashirika ya ndege ya Kenya na Uganda pekee ambayo yanaripoti hasara. Mashirika ya ndege ya kanda hii yanakabiliwa na misukosuko licha ya serikali kukataa kuyaachilia na kuendelea na ufadhili zaidi. Mashirika mengi ya ndege yamekabiliwa na kupanda kwa bei ya mafuta duniani, hasara na kupungua kwa idadi ya abiria, huku watu wengi wakiamua kutosafiri kutokana na gharama kubwa iliyopo. Shirika la ndege la Tanzania, Air Tanzania, limeendelea kupigia debe mpango wake kabambe wa upanuzi wa safari za kimataifa, huku safari mpya kwenda maeneo ya Afrika Magharibi zikitarajiwa mwaka 2023, licha kuripotiwa mara mbili katika ripoti za hivi karibuni za ukaguzi wa hesabu za serikali kwa kuendelea kuingiza hasara kubwa. Walter Nguma, ambaye ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, anasema mifumo ya kuweza kuendesha mashirika haya ya kibiashara ndiyo haijawekwa vizuri.
Usimamizi wa mashirika haya lazima ujizatiti kibiashara. Sasa unakuta kwamba kwa mfano shirika la Ethiopia, wao walikubaliana kwamba baada ya wakati ule wa COVID-19 ndege zisikae chini kwa sababu kulikuwa na madeni. Sasa lazima mjizatiti, muwe na mbinu, lazima mbadilike, muondokane na ile kwamba sisi ni serikali. Jiendeshe kibiashara kama wenzetu wanavyofanya. Walibadilisha ndege zao, wakaanza kubeba mizigo, lakini hapo unaona kwamba kila mtu alitulia, watu walipaki ndege, ndege hazikuruka tena. Hiyo ni hasara imetengenezeka. Hata ripoti zitakazokuja zitakuwa zinaonyesha mashirika haya bado yanatengeneza hasara. Unajua swala ni kwamba wengi wanakimbilia kuwa na idadi nyingi za ndege. Ni jambo zuri, lakini lazima uhakikishe kabisa kwamba kabla ya kuwa na ndege nyingi, lazima uwe umetengeneza mfumo mzuri wa mashirika hayo kutengeneza faida. Lazima utengeneze mfumo mzuri wa kufanya mashirika hayo kujiendesha kibiashara. Sasa mifumo ya kujiendesha kwa mashirika haya kibiashara haujakaa vizuri. Na ndio maana mwisho wa siku unakuta kwamba mashirika haya bado yanategemea pesa kutoka serikalini kujiendesha. Jambo la aibu hilo. Kwamba mashirika ambayo ndege zake zinaruka, zinafanya kazi, zinakwenda sehemu mbalimbali, zinabeba abiria, lakini bado zinategemea pesa kutoka serikalini. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kabla ya kukimbilia kuwa na ndege nyingi, hizo chache ulizonazo umeshaweza kuhakikisha kwamba zinatengeneza faida. Ona faida kwanza, faida ile ikusukume kuweza kuwa na ndege nyingi. Lakini kuwa na ndege nyingi pia ni kwa ajili ya kuweza kuwa na ruti nyingi za kibiashara, kama mtakuwa mmejipanga vizuri, mna management nzuri ya kufanya biashara. Kwa hiyo hiyo itasaidia. Ni jambo zuri kama kuwa na ndege nyingi ni swala zuri, lakini kama umejipanga kibiashara, lakini usinunue ndege kisiasa. Nunua ndege kibiashara ili mwisho wa siku wananchi wasipate kulalamikia uwepo wa ndege hizo. Kama ikija kutokea kwamba kila ripoti za wakaguzi wa hesabu kwenye mashirika haya ambayo yapo katika nchi zetu za Afrika ya Mashariki yanaonekana kutengeneza faida, na pia yanaonekana kwamba kuna matumizi ambayo sio sahihi ya kifedha, yataendelea kuleta hata hofu na uhasama baina ya wananchi pamoja na serikali yao. Kwa hiyo ni vyema, ni wakati mzuri wa kuyatengeneza mashirika haya kufanya kazi kibiashara zaidi. Na mwisho wa siku ndio tukaanza kuwa na ndege nyingi sana ambazo lakini pia lazima tuimarishe ufanyaji wa biashara katika ukanda wetu, kwa sababu Kenya wana ndege, Uganda wana ndege, ukenda Rwanda wana ndege, Tanzania wana ndege, sawa, wote mna ndege, lakini sasa lazima muwe na umoja kupitia Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ambao utakuwa unazungumzia masuala mazima ya biashara ya ndege, angalau uweze kutengenezeka mazingira ambayo yatafanya ndege hizi kuweza kutengeneza faida nyingi pasipo kuwepo na mwingiliano mkubwa sana, lakini kuwepo na ushirikiano wa kuweza kuona kwamba namna gani wanaweza kutengeneza fursa ya kibiashara. Kama kuna ndege zinaweza kwenda Asia ziende, kama zinaweza kwenda Amerika ziende, za kwenda Ulaya zikwenda Ulaya, za kuzunguka ndani ya Afrika zizunguke ndani ya Afrika, na ndivyo wanavyoweza kuliteka soko la dunia kama wakiunganisha nguvu kwa pamoja kwa ndege hizi chache walizonazo.
Safari za Air Tanzania kwenda Afrika Magharibi itakuwa ni hatua ya hivi punde zaidi katika mkakati wa ufufuaji wa shirika hilo la ndege la taifa baada ya kurejesha safari zake hadi Guangzhou nchini China mwezi Julai, licha mkurugenzi mkuu wa hesabu za serikali uliweka Air Tanzania katika nafasi ya sita kati ya makampuni ya serikali yenye madeni makubwa zaidi katika mwaka wa fedha wa 2020-2021. Rais wa zamani wa Tanzania John Magufuli alianzisha mpango ghali wa kufufua shirika hilo lililokuwa likitatizika wakati aliingia madarakani mwaka 2015, akidanga kuongezeka kwa idadi ya watalii licha matumizi makubwa ya zaidi ya dola bilioni 700 kwa ndege mpya zilizoagizwa na utawala wa Magufuli katika kipindi cha miaka mitano na nusu ya uongozi wake. Shirika hilo bado linazidi kukumbwa na changamoto, hali ambayo kwa kiwango kikubwa imechangiwa na janga la COVID-19.
Basi kwa ripoti hiyo ya Jason Nyakundi ndo nakamilisha kwa undani kwa hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kwa nasi wakati mwingine. Kwa niaba ya mwongozo wa kipindi Aida Isa, mimi ni Abdi Shakur Abud nikisema usiku mwema, lala salama.
Baby, wow.